Ու եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Մանրամասներ Փաշինյան-Ալիև Կազանյան հանդիպումից, կողմերը քննարկել են բեռնափոխադրումները վերականգնելու հարցը։ Ներիշխանական խմորումներ Գյումրիում ազատության տեղեկություններով Իշխող Բալասանյան դաշինքը երկու շաբթի մանդատները վայր կդնի ճանապարհ հարթելով արտահերթ ընտրությունների համար։ Իրան-Իսրայել հակամարտությունը էլ ավելի է սրվում գիշերը, Իսրայելը պատասխան հարվածները հասցրել Իրանին, Թեհրանը սպառնում է վրեժխնդիր լինել։ Վրաստանում մի քանի ժամից կպարզվի, ով է հաղթել խորհրդարանական ընտրություններում, որոնք կարող են փոխել երկրի արտաքին կուրսը արևմուտքից դեպի Ռուսաստան։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ազատության հետաքննությունը հոկտեմբերի 27-ի հաբեկչության մինչ օրս չհրապարակված մանրամասների մասին, բայց մինչ այդ ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Իսրայելն այս գիշեր օթային հարվածներ է հասցրել Իրանի հրթիռային օբյեկտներ արտադրող ռազմական կառույցներին, ըստ Թեհրանի զոհվել է երկու զինվոր։ Ավելի վաղ տեղական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ պայթուններ են որոտացել Թեհրանում և մոտակա Քարաչ քաղաքում։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, թե սա պատասխանն էր հոկտեմբերի սկզբին Իրանի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծությանը և որ թիրախային ու ճշգրիտ այդ գործողությամբ հակահարցակումն ավարտվել է։ Թեհրանը սպառնում է վրեժխնդիր լինել։ Վրաստանում առավոտից մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Երկրի կառավարումը ստանձնելու համար պայքարում են արդեն 10 տարուց ավելի 2012-ից իշխող վրացական երազանքն ու 1 տասնյակից ավելի ընդդիմադիր ուժեր։ Վճռորոշ քվեարկությունը, որն ըստ փորձագետների կորոշի որ ուղղությամբ է շարժվելու երկիրը առաջիկա տարիներին, ուղեկցվել է մի շարք միջադեպերով, այդ թվում արձանագրվել են դանակահարության և լցոնումների դեպքեր։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ադրբեջանին հավատարի մնալ մարդու իրավունքների ոլորտում, միջազգային պարտավորություններին և ազատ արձակել բոլոր անարդարացիորեն ձերբակալվածներին, հայտարարել է երկրում Ամերիկայի դեսպանատունը X-ի իր էջում։ Դիվանագիտական առաքելությունը հրապարակել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի և քաղբանտարկյալ Գուբատ Իբադողլուի հանդիպման լուսանկարը հաղորդելով, դեսպան Մարկ Լիբին մտահոգություն է հայտնել Իբադողլուի առողջության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ադրբեջանին վերացնել նրա նկատմամբ սահմանափակումները և ազատ արձակել բոլոր անարդարացիորեն ձերբակալվածներին։ 53-ամյա Իբադողլուն ազատազրկվել է անցած տարի, երբ հետաքննություններ էր հրապարակել Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին։ Արևմուտքի շարունակական քննադատություններից հետո այս տարվա գարնանը նրա խափանման միջոցը փոխվեց տնային կալանքի։ Իրանի հարավարևելքում ոստիկանության պարեկային ծառայության վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 10 սպա, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Արյունալի հարձակումը տեղի է ունեցել Աֆղանստանին և Պակիստանին սահմանակից տարածքում, որը երկար ժամանակ եղել է Իրանի անվտանգության ուժերի և Սունի գրոհայինների, ինչպես նաև թմրանյութերի առևտրով զբաղվողների միջև բախումների վայր։ Կատարվածի համար առայժմ որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ուկրաինայում ռուսական հարձակման հետևանքով անցած գիշեր առնվազն 5 մարդ է զոհվել և 19 վիրավորվել, այդ թվում 4 երեխա։ Տիրախում են եղել Կիևի, Խերսոնի և Դնեպրի բնակելի թաղամասերը, խոցվել են բազմահարկ շենքեր և ավտոմեքենաներ։ Ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմի առաջին օրվանից Մոսկվան պնդում է, թե խաղաղ բնակավայրերը չի գնդակոծում։ Մանրամասները քիչ անց։ Փխենյանը հրաժարվում է մեկնաբանել պնդումները, թե հազարավոր զինվորներ է ուղարկել Ռուսաստան, որոնք առաջիկա օրերին արդեն կմասնակցեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմին։ Անդրադառնալով այս մասին լուրերին, արտգործնախարարությունը միաժամանակ պնդել է, թե դա համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Նախորդին էլ Ռուսաստանի նախագահն էր հիշեցրել, թե Փխենյանն ու Մոսկվան ռազմական համագործակցության դաշինք են կնքել, որը ենթադրում է փոխադարձ օգնություն կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման կամ ագրեսիայի դեպքում։ Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, թե Կիևի հետախոզական տվյալների համաձայն հյուսիսկորեացի զինվորները ռազմաճակատում կլինեն արդեն այս կիրակի։ Ամերիկյան հետախուզության համաձայն Չինաստանի հետ առնչություն ունեցող կիբերհանցագործները փորձել են գաղտնալսել Միացյալ Նահանգների նախագահի և փոխնախագահի հանրապետական թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփի և սենատոր Ջեյ Դի Վենսի հեռախոսները։ BBC-ի աղբյուրները հաղորդել են, որ հակերների թիրախում են եղել նաև դեմոկրատ Հարիսն ու Վոլսը։ Պաշտոնյաներն առայժմ չեն հաղորդում, արդյոք հակերային հարձակումը հաջողվել է և եթե այո, ինչ տեղեկատվություն է հափշտակվել։ Նշվում է միայն, որ հետաքննությունների Ամերիկյան բյուրոն քննություն է սկսել Չինաստանի կողմից ձեռնարկված չարամիտ գործողությունների շուրջ։ Ամերիկյան Washington Post-ը վերջին 36 տարվա ընթացքում առաջին անգամ որոշել է չաջակցել նախագահի թեկնածուներից և ոչ մեկին։ Պարբերականի խմբագիրը պնդել է, թե որոշումը ոչ միայն այս, այլև ապագայում սպասվող ընտրություններին է վերաբերում թերթի անկախությունը ամրապնդելու նպատակով։ Մինչ այդ լրատվամիջոցը հիմնականում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուներին էր աջակցում։ New York Times-ն էլ հաղորդում է, թե ըստ պարբերականի վերջին հարցումների նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփը հավասար վարկանիշ ունեն՝ ուղիղ 48%։ Ընտրություններին մնում է ուղիղ 10 օր, քվեարկությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին։ Այսքան է ժամի գլխավոր նորությունների մասին, այժմ մյուս խոստացված թեմաների մասին։ Վարչապետը 3 դրամփ հանդիպում է անցկացրել կուսակիցների հետ, սա Նիկոլ Փաշինյանի առաջին զրույցն էր Կազանից վերադառնալուց հետո, որտեղ նա հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահին։ Բաքվից ու Երևանից բավական սուղ տեղեկություն էին հաղորդել այդ հանդիպման մասին, թե Ալիևն ու Փաշինյանը հանձնարարել են իրենց արտգործնախարարներին հնարավոր սեղմ ժամկետում ավարտին հասցնել հաղթական պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Իմ գործընկեր Շողի Գալստյանին հաջողվել է հավելյալ մանրամասներ պարզել իշխողուժի երեկվա փակ քննարկումից և Կազանից բանակցություններից։
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Կազանյան բանակցություններից Երևանը գոհ է, կան նաև շոշափելի արդյունքներ։ Երեք վարչապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո Ազատությանը մանրամասներ հայտնեց Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։
Ես գնահատականներով եմ, ասենք նաև ես պատմախներով եմ, քանի եզակացի վրա արդյունքը դարձել եմ շատ օգտակար։
Այլ Համալիևի հետ ունեցած իմ շփումների վերաբերյալ
Կազանում Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցությունների մանրամասներն արդեն Երևանում վարչապետ Փաշինյանը պատմել է, ոչ թե Հայաստանի քաղաքացիներին ինչպես նախկինում էր անում, այլ փակ ձևաչափով միայն գործադիր և օրենսդիր մարմնի իր թիմակիցներին։ Իշխանականները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ 3-ուշ 3-ոյան հավաքվել էին խորհրդարանում։ Հանդիպման մասին միայն սուղ տեղեկատվությամբ հաղորդագրություն է հրապարակվել և արդեն ավանդական ձևաչափով կարճ մի տեսանյութ վարչապետի մասնակցությամբ։ Հովիկ Աղազարյանը Փաշինյան Ալիև քննարկման մանրամասները լսել և եզրակացրել է։
Որոշակի մակարդակի անկեղծ եղել և նաև ասում կարևոր են, որ երկու կողմերը առասպելու են մեկի միջոցով պատրաստել են մոտ 1.5 ժամ զրուցել են, դեռ 1.5 ժամվա ընթացքում
Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը, սահմանազատումը շարունակելու հարցը չի շրջանցվել նաև ապաշրջափակման թեման, որը Հայաստանի համար կնճռոտ խնդիրներից է։ Այս հարցնի դեպ կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ հանել էին խաղաղության պայմանագրի նախագծից։ Երևանն արդեն 2 ամիս է առաջարկում է համաձայնեցված կետերով պայմանագիր ստորագրել, Բաքուն մերժում է, պնդելով, որ տեքստն ամբողջությամբ պետք է համաձայնեցվի և նախապայման է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ վարչապետ Փաշինյան ու արտգործնախարար Միրզոյանը 3 թիմակիցներին պատմել են, որ պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերի շուրջ ևս դրական առաջընթաց կա։ Այս մասին քաղաքացիական պայմանագրից դեռ փակագծեր չեն բացում, բայց որ բանակցություններին կողմերն անդրադարձել են ապաշրջափակմանը, իսկ ավելի կոնկրետ բեռնափոխադրումների վերականգնմանը հաստատեց նաև իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։
Մի քանի տարի 2 երկրների մեջ գնացել են նկատմամբ մտաբախտ ներգրավել, համատակությունը հնարավոր չի ապահովել դժվարաբանված, ասա երրորդ ուժ կա իդեմս Ռուսաստանի ու վերահսկի է, բայց դրամալ եկել են այսակարության, որ սկսեն վերափոխադրումներից և կամ ասկամանց է ծարաբերությունը զարգասնել է պողնչան։
Երկաթգծի գործարկման հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն ակտիվ քննարկում էին 2021-22-ին, երբ բանակցություններն ընթանում էին, ինչպես Մոսկովյան, այնպես էլ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Այն ժամանակ անգամ համաձայնության մասին էր հայտարարվում, թե սահմանային ու մաքսային հսկողությունը պետք է իրականացվի փոխադարձության սկզբունքով։ Հայաստանի կառավարությունը նույնիսկ նախնական հաշվարկ էր արել, նշվում էր, որ երկաթ գծի կառուցումը կարժենա $200 միլիոն։ Հայկական կողմը սակայն ակնկալում էր մինչ շինարարության մեկնարկը պայմանավորվածություններն ամրագրել փաստաթղթով, որն այդպես էլ չհաջողվեց։ Բաքուն այս ընթացքում շարունակել է առաջ մղել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի օրակարգը, որը Երևանը կարմիր գիծ է համարում։ Եթե Կազանյան բանակցություններում քննարկվել է բեռնափոխադրումների վերականգնման հարցը, արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է այդ օրակարգից։ Իշխանական պատգամավորն այս մասին խոսելը վաղ է համարում։
Իրականապես ուզում են Հայաստանը վերացնել խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, և բեռնափոխադրումը վերականգնել, և ուղևորափոխադրումը, իրանց նպատակը դա է, Արևմտյան Հայաստանը, Ադրբեջան, եւ այլ, իրանց նպատակը դա է, մենք կռվել ենք անում այսքան ժամանակ այդ նպատակները ռեալիզացնելու համար, ինչ մասնավ խոսքը, թե չէ վստահաբար ոչ կարանք ասենք, որ այո, վսյո։
Ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի կնքման հնարավորությանը, ապա ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյանները բանակցություններում այդ հարցով որևէ հստակ համաձայնության չեն հասել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ ավելի է որոշակի անում Գյումրիում հնարավոր իշխանապոխության հարցը։ Ազատության տեղեկություններով առաջիկա 2 շաբթի արդեն իշխող Բալասանյան դաշինքը ավականու մանդատները վայր կդնի, ճանապարհ հարթելով արտահերտ ընտրությունների համար։ Թե ինչու չեն պարզաբանում, հայտնի է միայն, որ մինչ այդ իրավապահները քրեական գործեր էին հարուցել դաշինքի առաջնորդների և նրանց մերձավորների նկատմամբ։ Փաշինյանի քաղաքացական պայմանագիրը, որ 2021-ին պարտվել էր մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, արդեն սկսել է նախապատրաստվել, պատրաստվել վերցնելու իշխանությունը նաև Գյումրիում 2026-ին կայանալիք համապետական ընտրություններից առաջ։ Տեղից մեր թղթակից Սաթենիկ Կազվանցյանն է հաղորդում։
Ազատության տեղեկություններով 2 շաբթի Բալասանյան դաշինքի ավագանու անդամները քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի գլխավորությամբ վայր կդնեն մանդատները։ Ըստ գործող կարգի, ավագանու անդամները համայնքի ղեկավարին են ներկայացնում մանդատներից հրաժարվելու դիմումը, որն էլ իր հերթին արձանագրություն է կազմում ու հանձնում ընտրատարածքային հանձնաժողովին։
Մանդատից հրաժարվելը ընդունում է համայնքի գործող ղեկավարը։ Հանձնաժողովը նոր մանդատ է տրամադրում։ Հրաժարվելու ընդունել, չընդունելու հետ հանձնաժողովը գործ չունի։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանի փոխանցմամբ մի դիմում էլ քաղաքապետը պետք է ինքն իրեն գրի։
Օրենքը հստակ գրած է. ավագանու անդամը բացարգի, այսինքն մանդատից հրաժարվելու դիմում ներկայացնում է համանքի ղեկավարին։ Այսինքն Սամսոնյան Վարդգեսը, եթե ես եմ ասում, եթե հրաժարվում է մանդատից, ինքը Սամսոնյան Վարդգես ավագանու անդամը դիմում է Սամսոնյան Վարդգես համանքի ղեկավարին։ Նու կարող է դա ուրիշ ձևի ձևակերպվի, բայց դա այդ դիմելու փաստը պետք է լինի, որ այդ արձանագրությունը վավեր լինի։ Դե վերջը արձանագրություն է կազմ, ինչի հիման վրա ես կազմում։ Այսինքն քո ցանկությունն է չլինել ավագանու անդամ, իսկ համանքի ղեկավար, եթե դու ավագանու անդամ արդեն իսկ չես, օրենքի ուժով դու համանքի ղեկավար չես։
Մինչ Բալասանյան խմբակցությունը պաշտոնապես կհրաժարվի Գյումրիի կառավարումից, դաշինքի նախընտրական ցուցակում ընդգրկված, բայց մանդատ չստացած թեկնածուներն են դուրս գալիս ցուցակից, որպիսի չստանան հաջորդական մանդատները։ Արդեն 5 նման դիմում են ներկայացվել ընտրատարածքային հանձնաժողով, այդ թվում փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանինը։ Ջանոյանը մի քանի օր է տնային կալանքի տակ է և անցնում է նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի քրեական գործով։ Իրավապահները ընդդում են, որ նաև նրա օգնությամբ են Բալասանյանները տարիներ առաջ կեղծիքով տիրացել Գյումրիի պատմական Սև Բերդի հարակից հողերին։ 3 երեկոյան հանձնաժողովը բոլոր դիմումները բավարարեց։
Սուրեն Սեփուի Ջանոյանից նույնպես նոտարական վավերացման նույնապովանդակ նաևս նախընտրական ցուցակից դուրս գալու դիմում է ներգրավածը քվեարկում ենք ովեկոմ դեմ ծերամբա դիմում է միաձայն
Բալասանյան Դաշինքի ցուցակից միայն մեկ հոգի է մնում որ դիմում չի ներգրավածրել նա Հայաստանում չէ
Եթե եմ ասում, որովհետև իմ ձեռը փաստեր չկան, արձանագրություններ չկան, եթե գործող ավագանիներից հրաժարվող լինի մանդատից, արձանագրությունը համայնքի ղեկավարի կողմից կուղարկվի հանձնաժողով, հանձնաժողովը նիստ կգումարի այդ նիստի ժամանակ հերթական հաջորդ համարին, այսինքն Էմմա Հովանեսյանին կտրամադրվի մանդատ.
Գյումրիի իշխողուժը, որ դեռ 2 տարի էլ կարող էր կառավարել, այս ընթացքում քար լռություն է պահպանում, որևէ կերպ չեն բացատրել մոտալուտ հրաժարականի պատճառներն ու արդյոք այս ամենը կապված է նախկին ազդեցի քաղաքապետի ու նրա 4 մերձավորների, այդ թվում որդու դեմ հարուցված քրեական վարույթի հետ։ Ավագանու մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը քաղաքացիական պայմանագիրը, որ Գյումրիում ընդդիմություն է, արդեն հայտարարել է, որ պատրաստվում է արտահերտ ընտրությունների ու նույնիսկ համայնքապետի թեկնածու ունի։ Միևնույն ժամանակ հերքում են պնդումները, թե ճնշումներով են հեռացնում Բալասանյան Դաշինքին, որպիսի Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ևս իշխանություն հաստատեն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին էլ ավելի է սրվում հակամարտությունը հարևան Իրանի և Իսրայելի միջև։ Շաբաթներ շարունակված նախազգուշացումներից հետո իսրայելական օդուժն այս գիշեր հարվածներ հասցրեց Իրանին, Թեհրանի նախորդ հրթիռակոծությանն ի պատասխան։ Իրանից հաղորդում են զոհերի մասին և սպառնում վրեժխնդիր լինել միջազգային հանրությունը, հորդորում է զսպվածություն ցուցաբերել։ Հայաստանի հարևանությամբ զարգացող հակամարտությանը Տաթև Լազարյանն է հետևել։
Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է նպատակային և ճշգրիտ հարձակումն Իրանի վրա ի պատասխան այս ամսվա սկզբին իրանական հարձակումների։ Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են մայրաքաղաք Թեհրանում և դրա շրջակայքում բազմաթիվ պայթյունների մասին, որոնց հետևանքով 2 զինվոր է զոհվել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ գիշերային հարձակումն իրականացրել է 3 փուլով թիրախավորվել են հրթիռների արտադրության օբյեկտները, որտեղ ըստ Թելավիվի Իրանն արտադրել է Իսրայելի վրա կիրառած հրթիռները։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին հայտարարելով գործողության ավարտի մասին զգուշացրել է Իրանին նոր սրացման չգնալ։
The Israel Defense Forces has fulfilled its mission.
Իսրայելի պաշտպանության բանակը կատարեց իր առաքելությունը։ Եթե Իրանի ռեժիմը սխալ գործի և փորձի նոր սրացման գնալ, մենք պարտադրված կլինենք պատասխանել։ Մեր ուղերձը հստակ է։ Բոլոր նրանք, ովքեր սպառնում են Իսրայել պետությանը և փորձում տարածաշրջանը տանել նոր լայնամասշտաբ սրացման, շատ ծանր գին կվճարեն։ Մենք այսօր ապացուցեցինք, որ ունենք ինչպես կարողություն, այնպես էլ վճռականություն որոշիչ քայլեր անելու։ Եվ պատրաստ ենք պաշտպանել Իսրայել պետությունն ու Իսրայելի
քաղաքացիներին։
Իրանի հակաօդային պաշտպանության գործակալությունը հաստատել է, որ Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում, Խուժիստան և Իլամ նահանգներում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Դրանցից մի քանիսը վնասներ են կրել, որոնց չափերը ներկայումս ճշտվում են, բայց Իրանի պետական լրատվամիջոցներն արդեն հայտնում են, որ իսրայելական հարձակումները էական վնաս չեն պատճառել։ Թեհրանում անցկացված հարցումը ցույց է տալիս, որ իրանցիները Իսրայելի այս հարվածը ցուցադրական են համարում։
Իմ կարծիքով Իսրայելը փոքր ծավալով է հարձակվել, որպեսի պարզապես ցույց տա, որ պատասխանել է Իրանին։ Իհարկե, եթե ցանկանային ավելի մեծ հարված կարող էին հասցնել, բայց այն, որ փոքր հարձակում են իրականացրել, նշանակում է, որ վախենում են։
Եթե հարված ասելով այդ ճայթուկները նկատի ունեք, որ Թեհրանում ոչ մեկին չեն արթնացրել, ու եթե դա է ձեր ուժը, ապա վայ ձեզ։
Իրանը պատասխանելու կարիք չունի, քանի որ Իսրայելի ռեժիմն արդեն ինքն իրեն վերացնում է։
Պենտագոնի կայքում տեղադրված հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը Իսրայելի իր գործընկեր Յուավ Գալանտի հետ քննարկել է Իրանում թիրախների վրա հարձակումը։ Օստինն ընդգծել է ԱՄՆ հավատարմությունը Իսրայելի անվտանգությանը եւ նրա ինքնապաշտպանության իրավունքին։ Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ ռազմական ուժերը գտնվում են բարձր պատրաստվածության վիճակում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելի օթային հարվածներն իրականացվել են ի պատասխան հոկտեմբերի 1-ին Իրանի հարձակման, որն իր հերթին պատասխաներ Իսրայելի կողմից Համաս եւ Հզբոլլահ խմբավորումների բարձրաստիճան անդամների սպանությանը։ Իսրայելի պատասխանի վերաբերյալ նախնական քննարկումների ժամանակ Միացյալ Նահանգները հորդորել էր Իսրայելին չռմբակոծել Իրանի միջուկային եւ նավթի արդյունահանման օբյեկտները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Իսրայելի հարվածների ծավալները ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը այժմ չի ցանկանում գնալ էսկալացիայի։
Մասշտաբները խոսում են ավելի հանդարտեցման մասին, քան էսկալացիայի նոր աստիճան հրահրելուն։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է ուշադրություն դարձնել, որ կարծես թե բավական երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգներ Իսրայել կոմունիկացիա էր գնում Իրանին այս պատասխան հարվածը հասցնելու հարցի վերաբերյալ, որպեսզի այդ հարվածը չլինի այնպիսին, որը կստիպի Իրանին իր հերթին պատասխան ուժեղ հարված հասցնել և իրավիճակը կտանի դեպի մեծ էսկալացիա, որովհետև Միացյալ Նահանգներում ընտրական պրոցեսի ֆոնին դեմոկրատական վարչակազմը խիստ զգայուն է Մերձավոր Արևելքում որևէ մեծ էսկալացիայի հանդեպ։ Եվ կարծես թե Միացյալ Նահանգները կարողացավ Թել Ավիվի հետ այդ կոմունիկացիան ապահովել այնպես, որպեսզի Իրանի թիրախավորումը չլինի էսկալացիան մեծացնող մասշտաբով։
Իսկ Իրանը այս դեպքում պատասխան հարվածներ կհասցնի։
Փաշուշտ կլինեն հայտարարություններ, որ պատասխան լինելու է, բայց ես կարծում եմ մոտակա ժամանակահատվածում այդպիսի պատասխան գործողություն հազիվ թե լինի։ Իհարկե գլխավոր հարցը հետևյալն է, թե ինչ կլինի նոյեմբերի 5-ից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրության այս կամ այն արդյունքի բերումով։ Արդյոք եթե ձևավորվի հանրապետական վարչակազմ Տրամփի գլխավորությամբ, դա կնշանակի Իսրայելին ներգրավ աջակցություն եւ հետեւաբար էսկալացիայի ավելացման մեծ վտանգ, կամ եթե դեմոկրատական վարչակազմը պահպանի իր դիրքերը, արդյոք նույնքան բտրախնդիր կլինի Մերձավոր Արևելքում մեծ պատերազմ ցույց տալու հարցում, թե ոչ։
Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, Իրանը կարճատև ընդհատումից հետո վերսկսել է թռիչքները սովորական ռեժիմով։ Սաուդյան Արաբիան, Իրաքը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները քննադատել են Իսրայելի հարվածները Իրանի դեմ։
Դեպի հյուսիս Վրաստանում էլ այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք համարվում են ամենակարևորներից մեկը երկրի պատմության մեջ։ Առաջիկա ժամերին մասնավորապես պարզ կդառնա ոչ միայն ով է կառավարելու երկիրը, այլև որուղությամբ է գնալու Թբիլիսին առաջիկա տարիներին՝ դեպի արևմուտք, թե Ռուսաստան։ Ընտրությունը վերլուծաբանների խոսքով մեծապես կազդի նաև տարածաշրջանի զարգացման ու եվրոպական ինտեգրման վրա։ Վճռորոշ քվեարկությունն անցնում է միջադեպերով, արձանագրվել են լցոնման, ծեծկրտուքի ու դանակահարության դեպքեր։ Թբիլիսից մեր թղթակից Սերինե Գաբրելյանն է հաղորդում։
Վրաստանում քիչ հետո ժամը 8-ին կփակվեն ընտրատեղամասերը։ Մասնակցությունը ժամը 17-ի դրությամբ կազմել է 50.6%։ Վճռորոշ այս խորհրդարանական ընտրությունները ընկալվում են որպես ընտրություն Եվրոպայի և Ռուսաստանի միջև։ Իրավապաշտպաններն ու դրատվամիջոցները օրվա ընթացքում մի շարք խախտումների մասին են հաղորդել։ Երկրի տարբեր ընտրատեղամասերում լցոնումներ, ծեծկրտուքներ, անգամ դանակահարություն ու լրագրողների վրա հարձակում է եղել։ Անհայտ անձինք ներխուժել են Միացյալ ազգային շարժման գրասենյակ, ընդհարում է տեղի ունեցել ընդդիմության կողմնակիցների հետ։ Նախագահ Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, որ չի կարողանում կապ հաստատել ներքին գործերի նախարարի հետ քննարկելու ընթացիկ միջադեպերը։ Չնայած այս ամենին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խոսնակն Արաբոյանն ասել է, որ փոքր տեխնիկական խնդիրներից հետո քվեարկությունն ընթանում է հանգիստ մթնոլորտում բոլոր ընտրատեղամասերում։ Transparency International Վրաստանի գործադիր տնօրենը տեսանյութը հրապարակել Մարնեոլիի տեղամասերից մեկից, որտեղ քվեաթերթիկների ենթադրյալ լցոնումներ են։ Վրացական երազանքի առաջնորդներից Մամուկամը Դինարածեն հայտարարել է, որ միջադեպի մասնակիցը իր կուսակցության ներկայացուցիչը կաշառվել է ընդդիմության կողմից։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունն արդեն քրեական գործ է հարուցել դեպքի առնչությամբ։ Հաղորդվում է, որ Մարնեոլիի մեկ այլ ընտրատեղամասում վրացական հասարակական կազմակերպությունների դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչին ծեծի են ենթարկել ենթադրյալ իշխողուժի դիտորդները։ Զուգդիդի ընտրատեղամասում ծես կրթուք է տեղի ունեցել դիտորդ և հանձնաժողովի անդամի միջև։ Նաև ընտրակաշարթի մասին է հաղորդվում վրացական երազանքի կողմից։ Ծես կրթուքներ են եղել Թբիլիսի ընտրատեղամասերում ևս։ Ռուստավի ընտրատեղամասերից մեկում Ազատություն ռադիոկանի թղթակցին հայհոյել են, իսկ անհայտ անձը փորձել է խլել նրա տեսախցիկը։ Այսօր ընտրություն կատարելուց հետո երկրի վարչապետը հայտարարել է, այս ընտրությունները հավասարազոր են հանրաքվեի, կոչանելով կուսակցություններին ընդունել ընտրությունների արդյունքները։
Սա ընտրություն է պատերազմի ու խաղաղության միջև, անբարո քարոշչության ու ավանդական արժեքների միջև, երկրի մութ անցյալի ու պայծառապագայի միջև։ Մենք շատ լավատեսական կանխատեսումներ ունենք, ակնկալում ենք ընտրողների մոտ 60%-ի աջակցությունը։
Իշխող ուժի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին իր հերթին շեշտել է, որ սա շատ պարզ ընտրություն է։
Ես ուզում եմ դիմել մարդկանց, կոչ անել, գալ և քվյարկել։ Ընտրությունը պարզ է, կամ մենք ընտրում ենք կառավարություն, որը կծառայի ձեզ, Վրաստանի քաղաքացիներին, մեր հայրենիքին ու հոգ կտանի երկրի համար, կամ էլ ընտրում ենք օտարերկրյա գործակալի, որը կատարելու է միայն այլ երկրի հանձնարարությունները։
Նախագահ Զուրաբիշվիլին շնորհավորել է Վրաստանի ժողովրդին օրվա կապակցությամբ։
There will be a victory.
Այս գիշեր մեծ հաղթանակ է լինելու եւ այն պատկանելու է ամբողջ Վրաստանին։ Շատերն իրենց հաղթած կզգան, բայց նաեւ ոչ ոք չի պարտվի, քանի որ հաղթելու է Վրաստանը։
Իշխող վրացական երազանքը պայքարում է արևմուտքի հետ ինտեգրման կողմնակից ընդդիմության դեմ։ Ընտրիր խաղաղություն ոչ թե պատերազմ, սա իր իշխող ուժի նախընտրական հիմնական կարգախոսը։ Միլիարդատեր Իվանիշվիլի հիմնադրած կուսակցությունը, որը իշխանության ղեկին է 12 տարի, քարոզարշավի ընթացքում ընտրություններ ներկայացրել է որպես ընտրություն խաղաղության և պատերազմի միջև, ասելով, որ ընդդիմության հաղթանակի դեպքում Վրաստանը կներքաշվի Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ։ Ընդդիմությունը ավելի վաղ քվեարկությունը որակել է ընտրություն արևմուտքի և Ռուսաստանի ժողովրդավարության և ավտորիտարիզմի միջև։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպայի պաշտոնյաները ևս քննադատում են վրացական երազանքին ժողովրդավարությունից հեռանալու համար։ Եվրամիությունը կասեցրել է Վրաստանի հետ ինտեգրման գործընթացը, իսկ Միացյալ Նահանգները պայմանիչոցներ է սահմանել երկրում ժողովրդավարությունը խաթարելու համար պատասխանատուների դեմ։ Ընդդիմադիր մի քանի ուժերն ընդհանուր հայտարարի են եկել, որ իրենց հաղթանակի դեպքում նախագահ Զուրաբիշվիլին թույլ կտան ստեղծել տեխնոկրատ կառավարություն, որը կվերականգնի լավ հարաբերությունները արևմուտքի հետ և կչեղարկի վրացական երազանքի կողմից ընտրաշավին ընդառաջ ընդունված ավտորիտար օրենքները։
Վրաստանում ընտրատեղամասերը կփակվեն մոտ կես ժամից, առաջին արդյունքները կհրապարակվեն այսօր ուշ երեկոյան, Ազատությունը հետևում է քվեահաշվարկին և վերջին նորությունները կներկայացնի ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Ադրբեջանում ընտրություններ առաջիկայում չեն սպասվում, իսկ եթե նույնիսկ լինեն, արդյունքները դժվար չէ գուշակել։ Արդեն 30 տարի է քվեարկությունն այդ երկրում ավարտվում է Ալիևների հաղթանակով։ 1993-ին իշխանության եկած Հեյդար Ալիևը իշխանությունը իր մահվանից հետո որդուն Իլհամին փոխանցեց։ Հիմա էլ Իլհամի որդին Կրտսեր Հեյդարն է հոր հետ մասնակցում միջազգային հանդիպումների։ Արդյոք նրան նախագահական աթոռի համար են պատրաստում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Նույնիսկ գրեթե ամբողջությամբ վերահսկվող ադրբեջանական մամուլում է երբեմն հնչում հարցը. Ինչ կարգավիճակով է Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդարը պետական պատվիրակությունների կազմում մասնակցում պաշտոնական միջոցառումների, չունենալով որևէ պաշտոն։ Ընդ որում Կրտսեր Ալիևն ավելի ու ավելի հաճախ է հայտնվում տեսախցիկների առջև։ Սրանք, օրինակ, սեպտեմբերի 26-ի կադրեր են նախագահականում անցկացված երկրի տնտեսական հարցերին նվիրված քննարկումից։ Վարչապետի նախարարների շարքում իր մոր, Ադրբեջանի փոխնախագահի կողքին է 27-ամյա Հեյդար Ալիևը։ Պետական արարողակարգի տեսախցիկները նրան ցուցադրում են խոշոր պլանով, մամուլի հաղորդագրությունում սակայն չի հիշատակվում, որպես ինչ է նա այդ սեղանի շուրջ։ Այս քննարկումից օրեր առաջ էլ Կրտսեր Ալիևը կրկին նախագահականի տեսանյութերում էր, ուղեկցում էր հորը Ղարաբաղ հերթական այցի ժամանակ։ Հեյդար Ալիևը մասնակցում էր Ստեփանակերտում բուհի բացմանը, Արցախի արդեն նախկին համալսարանի շենքում։ Հոր կողքին է Ղարաբաղում գործարանների, հյուրանոցների, թանգարանների հիմնարկեքին, ստուգում է շինարարության որակը։ Տարեսկզբին Ադրբեջան էր այցելել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահը, Իլհամ Ալիևի որդին պաշտոնական բոլոր միջոցառումների կենտրոնում է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների շարքում մասնակցում է Շեյխի հանդիսավոր դիմավորմանը, որպես պատվիրակության անդամ բարևում է Էմիրությունների առաջնորդին։ Ապա նրան տեսնում ենք բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հեյդար Ալիևը ներկա է նաև պաշտոնական ընթրիքին, արտգործնախարար Բայրամովի և նախագահի օգնական Հաջիևի կողքին։ Այս կադրերում Ալիևի որդին հոր հետ զինվորական համազգեստով Ադրբեջանի ռազմական օդուժն է ստուգում։ Այստեղ է նաև Ռեջեպ Էրդողանի փեսամ, Սելջուկ Բայրակթարը, համանուն անոթաչուների հեղինակը։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցում է բանակի պատրաստվածության մասին։ Արդյոք Ալիևը որդուն պատրաստում է իշխանության ժառանգորդ, ինչպես ինքը 21 տարի առաջ 42 տարեկանում հորից ստացավ նախագահի աթոռը։ Հայր Ալիևն իր հերթին արդեն հասցրել էր 10 տարի կառավարել Ադրբեջանը։ Այսպիսով Ալիևների ընտանիքը իշխանության ղեկին է արդեն 3 տասնամյակից ավելի։ Կրտսեր Ալիևը Բաքվի դիվանագիտական ակադեմիայի շրջանավարտ է, այս բուհն է պատրաստում Ադրբեջանի պետական ծառայողներին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Հեյդարը ծառայել է բանակում, հատուկ նշանակության էլիտար ջոկատում։ Ժամանակին մամուլը պնդում էր, որ նա ծառայությունը տանն է անցկացնում։ Նա ամուսնացել է 2 տարի առաջ, Ալիևների հարսի մասին շատ բան հայտնի չէ, Մեհրիբան Ալիևան միայն մի քանի լուսանկար է հրապարակել, շեշտելով, որ հարսանիքն անցել է նեղ ընտանեկան շրջապատում։ Փոխարենը Ադրբեջանում լավ գիտեն Լոնդոնում ծնված Կրտսեր Ալիևի ճոխ հարստության մասին։ Նա դեռ 9 տարեկանում ձեռք է բերել շքեղ առանձնատուն Մոսկվայի ամենաթանկ թաղամասերից մեկում։ 13 տարեկանում Կրտսեր Հեյդար Ալիևը 44 միլիոն դոլարով առանձնատուն է գնել Դուբայում։ Նրա հայրը Իլհամ Ալիևը 2016 թվականին փոխեց սահմանադրությունը, ստեղծելով նաև փոխնախագահների պաշտոններ։ Առաջին փոխնախագահը իր կինն է, Մեհրիբան Ալիևան կստանձնի երկրի ղեկը, եթե ամուսինը հեռանա պաշտոնից, մյուս փոխնախագահների աթոռները մինչև օրս թափուր են։
Ուկրաինայի իշխանություններն ահազանգում են Ռուսաստանը զինվորները բերում Հյուսիսային Կորեայից արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմը էլ ավելի սաստ կացնելու համար։ Պաշտոնապես Փանյանն ու Մոսկվան այս տեղեկությունները չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում։ Վլադիմիր Պուտինը նախորդին հիշեցրել է, Մոսկվան ռազմական դաշինք է կնքել Փանյանի հետ, որով կողմերը պարտավորվել են մեկը մյուսին օգնել հարձակման կամ պատերազմի դեպքում։ Չնայած միջազգային աննախադեպ պատժամիջոցներին, Մոսկվան առայժմ որևէ նշան ցույց չի տալիս հարևանի դեմ ռազմական ագրեսիան դադարեցնելու։ Այսօր կրկին ռուսական հարձակումների թիրախում են եղել խաղաղ բնակավայրերը։
Ռուսական զինուժը գիշերը օթային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին և մեծությամբ 4-րդ քաղաք Դնեպրին։ Հարվածների հետևանքով կա ընդհանուր 5 զոհ և 25 վիրավոր։ Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն տեղեկացրել է, որ ռուսական անոթաչուն հարվածել է 25 հարկանի բազմաբնակարան շենքի։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կրիչկոն իր հերթին հայտնել է, որ մայրաքաղաքում անոթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով մահացածը դեռահասակ չի կե։
Մահացել է 2009 թվականին ծնված մի դեռահաս աղջիկ, 14 տարեկան, 6 մարդ վիրավորվել է, նրանցից 2-ը գտնվում են հիվանդանոցում, մնացած բոլորն օգնություն են ստացել։
Կիևում օթային հարձակումը տևել է մոտ 1 ժամ, 2 անգամ միացել է օթային տագնապի ազդանշանը։ Դուժասներից մեկի քույրն ասել է, թե վստահ չէ, որ եղբայրը վնասվածներ է ստացել, սակայն ներսում է եղել և հետևաբար թունավոր գազեր է շնչել։
Նա շոկի մեջ է, չգիտեմ, չեմ կարծում, որ վիրավոր է, բայց շնչում էր այդ գազերը։
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկացմամբ Դնեպրում ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 20-ը։ Դնեպրոպետրովսկի նահանգապետ Սերգեյ Լիսակը Telegram-ի իրեջում տեղեկացրել է, որ վիրավորների թվում 8-ամյա աղջիկ և դեռահաս տղակա։ Նա նաև հայտնել է, որ հարվածներից մասամբ ավերվել է երկհարկանի շենք, 1 մարդ դեռ կարող է փլատակների տակ դինել։ Վնասվել է նաև բուժհաստատություն և 4 բազմաբնակարան շենք։ Դնեպրում վնասված շենքերից մեկի բնակիչը պատմել է, թե ինչպես են մթության մեջ մի կերպ դուրս եկել շենքից։
Ես կանչում էի ամուսնուս, որտեղ ես, նա պատասխանեց, դու որտեղ ես, ուրախ էի, որ նա ողջ է և կատարյալ մթության մեջ շոշափելով կարողացանք դուրս գալ։
Ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայի հետ ռազմական դաշինք ստորագրելուց հետո պատրաստվում է այս կիրակի արդեն հյուսիսկորեացի զինվորներ ուղարկել ռազմաճակատ, և միջազգային հանրությանը հորդորել էր զգալի ճնշում գործադրել Փենյանի և Կրեմլի վրա։ Մինչ Փենյանը հրաժարվում է մեկնաբանել Զելենսկու այս պնդումները, նախորդին Ռուսաստանի նախագահը ոչ հերքել, ոչ հաստատել էր կորեացի զինվորներին ռուս-ուկրաինական ճակատ ուղարկելու լուրերը։ Փեհենյանի ու Մոսկվայի միջև ռազմական դաշինքը նախատեսում է, որ կողմերից որևէ մեկի վրա հարձակման կամ ագրեսիայի դեպքում մյուսը պետք է օժանդակություն տրամադրի։ 2022 թվականին Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր, ըստ տարբեր գնահատականների, երկու կողմերից ընդհանուր մոտ 1 միլիոն մարդ է սպանվել, ընդ որում ինչպես զինվորական, այնպես էլ քաղաքացիական։
Վերադառնանք Հայաստան. Վաղը լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 25 տարին, երբ Նայիրի Հունանյանի գլխավորությամբ խորհրդարանում տեսախցիկների առջև գլխատվեց Հայաստանի իշխանությունը։ Աննախադեպ հարձակումից հետո շուրջ 3 տարի շարունակված դատաքննության ավարտին այդպես էլ պարզ չդարձավ. Հունանյանն իր հանցախմբի հետ միայնակ էր գործել, թե նրանց ետևում կային կազմակերպիչներ։ Այս մասով քննությունը դոփում է տեղում արդեն 2 տասնամյակ։ Միջդեռ բազմաթիվ փաստեր ու հարցեր շարունակում են մնալ օդից կախված։ Ազատությունը դրանցից մի քանիսի հետքերով է գնացել։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից 25 տարի անց ոչրագործության 8 ամբաստանյալներից միայն 3-ն են ողջ։ Մյուս 5 մեղադրյալները, ինչպես նաև գործող անցնող մի շարք վկաներ, մեկը մյուսի ետևից մահացել են կամ հեռացել Հայաստանից։ Իրենց հետ տանելով մինչ օրս հնչող հիմնական հարցի պատասխանը՝ Հունանյանի հանցախումբը միայնակ էր գլխատել Հայաստանի իշխանությունը, թե դրա ետևում պատվիրատու կազմակերպիչներ կային։ Երեք տարի շարունակված դատավարությանն այդպես էլ չպարզվեց։ Ինչպես էին ահաբեկիչները զենք զինամթերքը մտցրել խորհրդարան, ումից էին աջակցություն սպասում սպանություններից հետո շարունակ կրկնելով, թե իրենք իրենց գործն արդեն ավարտել են։ Եվ ում ավտոմատի ձայնն էր լսվել դահլիճից հեռու, խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանի սենյակում։
Ես չոքեցի իրամոտ։
Այդ կողմնակի անձանց մասին ցուցմունք տված ազգային ժողովի բուժքույր Ռոզա Հովանիսյանը ահաբեկչությունից 5 տարի անց ավտովթարի զոհ դարձավ։
Տիկին Ռոզան ուզեցավ մոտենա պարոն Դեմիրճյանին, բայց նորից չթողեցին, որ ինքը մոտենա։
Տեսագրությունների և ականատեսների Հայաստանի վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին ու դահլիճում ներկա մյուս պաշտոնյաներին գնդակահարել էին Հունանյան եղբայրները։ Նրանցից ավակը Նայիրին զենքի հետ շփման խիստ սահմանափակ փորձում էր։ Պատերազմում չէր եղել, բանակում ծառայել էր ընդամենը մի քանի ամիս և վաղաժամ ազատվել հիվանդության պատճառով։ Կարեն Հունանյանը ընդհանրապես բանակ չէր գնացել, որպես ծառայած եղբայրների երրորդ եղբայր։ Նրանք, սակայն, այդ օրը դահլիճում ներկաների վրա անփորձի տպավորություն բոլորովին չէին թողել։ Արհեստավարժությունը զարմացրել էր շատերին։
Ես Կոստանդյան Գագիկն եմ, միլիցիայի բարձրացվի ջանսպը, և խնդրում եմ իմ բոլոր կոլեգաներին, այստեղ լուրջ իրավիճակ է և լուրջ մարդկանց հետ գործ ունենք, խնդրում եմ զգոն լինել։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն այդ մասին խոսել էր ահաբեկչության հաջորդ օրն իսկ տված հարցազրույցում։
Ահաբեկիչները բավական գրագետ ձևով ապահովագրել էին իրենց հանկարծակի գրոհից։ Միակ պատուհանի մոտ զուգարանում ապակետ արա էին դրել, այնպես որ չնչին շարժն անգամ հուշեր ներխուժման մասին։ Բացի այդ, նրանք մեզնով կենթանի վահան էին սարքել։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովի դահլիճ տանող 6 դուռ կա և 1 միջանցք, որը նախագահական ամբիոնից տանում է դեպի 3-րդ հարկ։ Ահա այդ դռներից յուրաքանչյուրի մոտ նրանք 3 պատանդ էին կանգնեցրել այնպես, որ մենք մեր մարմիններով ամբողջովին փակեինք հրաձգության հնարավորությունը։ Եվս 2 հոգու կանգնեցրել էին 3-րդ հարկ տանող միջանցքում։
որ ինքնածի քահաբեկիչների ձեռքում չեր դողում, նկատել էր նաև մեղադրող դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանը տեսագրությունները մանրազնին ուսումնասիրելուց հետո։ Դատաքննության ժամանակ անգամ հետաքրքրվել զենքի կիրառման այդ հնարքները, որտեղ են սովորել։ Որևէ տեղ հատուկ փորձառություն չեմ անցել, պատասխանել էր Նաիրի Հունանյանը, պնդելով, թե ինքը ոչ սովորական մարդ է, ով կարող է ցանկացած հմտություն յուրացնել մեկ օրվա մեջ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, նահաբեկչությունից անմիջապես հետո այլ վարկած էր առաջ քաշել, հիշեցնելով, որ Հայաստանի խորհրդարան ներխուժելուց առաջ Հունանյան եղբայրները տարիներ շարունակ ապրել էին Ղրիմում, սերտ շփվել այդ ժամանակ թերակղզում իշխանություն ունեցող և քրեական մի շարք պատմություններով հայտնի Վլադիմիր Շևյով Գասպարյանի և Անուշավան Դանիելյանի հետ։
Ղրիմի բնակիչները քաջ գիտեն ինչի է հանգեցրել Շևյևի և Դանիելյանի այսպես ասած կառավարումը Ղրիմում 93-ից 97 թվականներին։ Պատվիրված սպանությունները, գնդակահարությունները, պայթյունները, քրեական հաշվեհարդարները առօրյա երևույթ էին դարձել։ Անկեղծ ցավակցություն հայտնելով հայ ժողովրդին և իրապես գնահատելով Ղրիմից փախածների հարուստ հանցավոր փորձառությունը, չենք բացառում նրանց մեղսակցությունը Հայաստանում սրված իրադրությանը։
Помню, я работал тогда корреспондентом Радио Свобода в Крыму.
Հիշում եմ, ես այն ժամանակ ազատության թղթակիցն էի Ղրիմում։ Մեկ օր կամ գիշեր չկար, որ անցներ առանց փոխհրաձգության։ Օրը ցերեկով տեղի էին ունենում պատվիրված սպանություններ, հարձակումներ։ Շատ մութ ժամանակներ էին եւ դա փաստացի ազդում էր Ղրիմի յուրաքանչյուր բնակչի կյանքի վրա։
Стрёмный период и это всё влияло на жизнь практически каждого крымчанина.
1997-ի հոկտեմբերին Ղրիմի հումանիտար հետազոտությունների կենտրոնը հարցում էր անցկացրել պարզելու, ում է պատկանում իրական իշխանությունը թերակղզում։ Մաֆիային պատասխանել էր հարցվածների կեսից ավելին, 61%-ը։ Սարսափելի եւ վտանգավոր ժամանակներ էին, ազատության Կրիմ ռեալի ծրագրին պատմել է Ղրիմի ինքնավար հանրապետության կառավարության նախկին ղեկավար Սերգեյ Կունիցինը։
Была масса резонансных убийств, крупный бизнес.
Մի շարք աղմկահարույց սպանություններ եղան։ Խոշոր բիզնեսը սկզբունքորեն չէր կարող գոյությունը պահել, քանի որ սեփականատերերին կամ սպանում էին, կամ ստիպում հանձնվել։ Իմ սպանությունն էլ էին մի քանի անգամ պատվիրել, ընկերներիցս մի քանիսին սպանել։
Я скажу, меня несколько раз заказывали, были убиты несколько моих друзей.
Նաիրի և Կարեն Հունանյանները հանցավոր այդ միջավայրում ապրել են առնվազն 4 տարի, 1993-ից 97 թվականները։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով 50-ից ավելի հատորներում, սակայն Ղրիմի վերաբերյալ մի քանի աչք ունեին, որոնցում Հունանյանը հաստատել է, որ ծանոթ է եղել այդ ժամանակ խորհրդանի պատգամավոր Ղրիմի տնտեսական վերածնունդ կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Շևյով Գասպարյանի հետ։ Ըստ գործու մարկացուցմունքների, Նաիրի նահաբեկչությունից առաջ Երևանում տեսել են նաև կրիմինալնե Ուկրաինա գիրքը ձեռքին։ Ղրիմի հայ համայնքի ներկայացուցիչներից մեկն էլ Երևանից եւ պատորիա գնացած հայ քննիչներին պատմել է 96-ին, երբ Սիմֆերոպոլում անհայտանձին կարևանգել են իր տղային եւ պահանջել փրկագին, կողմերի միջև որպես բանակցող հանդես է եկել Նաիրին։
Настоящих боёв там подрыв
Симферополя ինչ որտեղ նման էր պատերազմական գոտում գտնվող քաղաքի պայթեցնում էին շենքեր սրճարաններ մի ամբողջ շքամուտք
Симферополь в какой-то мере был похож на прифронтовой город
90-ականների երկրորդ կեսին, երբ Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունները սկսել էին ամրապնդվել, նախագահ Լեոնիդ Կուչման Ղրիմ էր գործուղել։ Այդ ժամանակ արդեն Ուկրաինայի այլ շրջաններում հանցավորության դեմ պայքարով հայտնի ոստիկանապետ Գենադի Մոսկալին։
Գենադի Մոսկալը становится начальником Крымской милиции, получает карт-бланш.
Նրան կարտ բլանշ էր տրված կենտրոնական իշխանությունների կողմից, որպեսզի կարգ ու կանոն հաստատի։ Սկզբում ընկավ մանր ձկների հետևից, նրանց, որ անմիջականորեն կրակում էին, ռեկետով զբաղվում, մարդկանց առևանգում, հետո անցան միջինողակի, ապա խմբավորման առաջնորդներին, ընդհուպ մոտենալով քաղաքական վերնախավին։ 98 թվին քրեական գործ հարուցվեց արդեն Վլադիմիր Շևյևի դեմ։
Ուկրաինացի իրավապահներն այդ ժամանակ Շևյով Գասպարյանին ձերբակալելու որոշում էին կայացրել, սակայն դրանից մի քանի օր առաջ նա, ինչպես նաև Ղրիմի խորհրդանի փոխոսնակ Անուշավան Դանիելյանը, հեռացել էին թերակղզուց։
возбудили уголовное дело, начались обыски, аресты ближайшего
круга. Քրեական գործ հարուցեցին, սկսվեցին խուզարկություններ, ձերբակալություններ մերձավոր շրջապատում, եւ նա ուղակի հեռացավ։ Անուշավան Դանիլյանը հեռացավ առանց քրեական գործի հարուցման, թերևս գիտակցելով, որ նա առնվազն պետք է որպես վկա հանդես գար, քանի որ շատ մտերիմ էր Շևևի հետ, եւ նրանք անդամակցում էին Ղրիմի հայերի միությանը, որը շատ ազդեցիկ, փաստացի քաղաքական կառույց էր։
Национальное общество, которое было достаточно влиятельное фактически политически.
Իդեպ Հունանյան եղբայրները Ղրիմից Հայաստան էին վերադարձել հենց նույն այդ ժամանակ, 1997-ի վերջին։ Նրանց կապը պարզելու համար քննիչները ահաբեկչությունից հետո հարցաքննել էին թե Դանիելյանին, թե Շևյով Գասպարյանին։ Երկուսն էլ, չնայած Նայիրի Հունանյանի նախաքննական ցուցմունքներին, պնդել էին, թե նրա հետ անձնական շփումներ չեն ունեցել։ Դանիելյանն ու Շևյովը այդ օրերին նաև հրապարակային հայտարարություն էին տարածել և հերքել, թե որևէ կապ ունեն կատարվածի հետ։ Դրանով Հունանյանի Ղրիմյան անցյալի քննությունն ավարտվել է։ Գործով նոր հավելյալ հանգամանքներ պարզելու ակնկալիքները դեռ մնում են օդից կախված։
Ես ձեզ թղթերը ցույց կտամ, թե ինչքան եմ գրել, ինչ պատասխաններ եմ ստացել, և մինչ օրս ոչ մի քայլ, միլիմետր անգամ այդ ուղությամբ չի կատարվել։
Ահաբեկչության կազմակերպիչների մասով 2004-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք փակված գործը վերաբացվեց 2018-ի հեղափոխությունից հետո Յուրի Բախշյանի այրու, Անահիտ Բախշյանի նախաձեռնությամբ։
Սա այն մասին է, որ գործը ուղարկում են ԱԱՀ-ը։
Արդեն 5 տարի է, սակայն հրապարակային միակ տեղաշարժը գործը անվտանգության ծառայությունից հակակոռուպցիոն կոմիտե հակակոռուպցիոնից քնչական փոխադրելն է եղել։
Այն ինչ որ հոկտեմբերի 27-ին եղավ եւ դրա հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք, այդ փաստը ինձ գժվացնում է։ Եվ ես ողբում եմ ոչ առաջին երկրին, յուրայր, բայց իմ երկրի համար եմ ողբում։ Ես ողբում եմ, ես ուզում եմ բացահայտվի, ես ուզում եմ, որ եւ ոչ միայն ես, մեր հասարակությունը պահանջում է, որ մեր պետության թշնամիներին բացահայտի ներսում եւ դրսում։
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք ավելի քան 1 տարի շարունակված նախաքննության 3 տարվա դատավարության ավարտին լրատվամիջոցները փաստեցին։ Հրապարակվեց այնինչ հայտնի էր ահաբեկչության հաջորդ օրերին, ոչինչ ավելին։ Կազմակերպիչների մասով կասկածները չփարատվեցին, շրջանառվող վարկածները մնացին առկախ։ Ղրիմում Հունանյանների կապերն ու անցուդարձը այդ մութ մնացած դրվագներից մեկն է, բայց ոչ միակը։ Նախաքննության ընթացքում օրինակ ձերբակալվել, ապա ազատ էր արձակվել Արմեն Հարությունյանը, ով ինքն էր ցուցմունք տվել, որ հոկտեմբերի 27-ից 2 շաբաթ առաջ Նայիրի և Կարեն Հունանյաններն իրեն պատմել են պատրաստվող ահաբեկչության մասին, հետո էլ իբր պնդել, թե կատակ էին անում։ Մեղադրողի հարցինի պատասխան Հարությունյանը միաժամանակ դատարանում ընդունել էր, որ այդ կատակն անելուց հետո Կարեն Հունանյանը նրան նաև 2 ինքնաձիգ էր ցույց տվել։ Այս և գործող անցնող 5 այլ ծառայողական անփութության համար մեղադրվող ոստիկանները ազատ արձակվեցին դատարանի դահլիճից քրիստոնեության 1700-ամյակի արթիվ հայտարարված համաներմամբ։
Դատարանը այդպես էլ չբացահայտեց, ով սպանեց Արմինակյանին։ Ով սպանեց միջանցքում դատախազը Հակոբ Մարտիրոսյանը ապացուցեց, որ այդ 5 ահաբեկիչները, որ դահլիճում էին, հնարավոր չի, որ նրանք Արմինակյանին սպանեին։ Ուրեմն ուրիշ այդ ահաբեկիչների ինչ-որ մի մասը դրսում է եղել, ովքեր են դրանք, այդպես էլ դատարանը չբացահայտեց։
Հարցերի թիվը չի պակասում, նվազում են միայն գործով անցնող մեղադրյալներն ու վկաները։ Աբեկցության գործով դատավճիռը չհրապարակված 2000 թվականին բանտախցում մահացավ կասկածյալ Նորայր Եղիազարյանը։ Նա մասնագիտությամբ էլեկտրիկ էր, ըստ դատաբժշկական փորձաքննության մահացել էր 220 վոլտ հոսանքից։ Ցմահ ազատազրկման դատապարտվելուց 1 տարի անց 2004-ին բանտախցում մահացավ Հունանյանների քերին Վրամ Գալստյանը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նա ինքնասպան էր եղել։ Մինչ այդ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը դատարանում պատմել էր, որ ահաբեկչության օրը խորհրդարանում ինքը մոտ 1.5 ժամ զրուցել էր Գալստյանի հետ։ Վերջինս ասել էր, որ դրսից մարդկանց են սպասում, որ ամեն ինչ եղել է նախապես պլանավորված և կազմակերպված, ահաբեկչության տեղը ժամը անձին կընտրվել են հստակ։ Գալստյանը մահվանից 2-3 օր առաջ խնդրել էր իրեն մենախուց տեղափոխել։ 2010-ին մահացավ 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը նախնական վարկածի սրտի կաթվածից։ Նրա պատժի ժամկետը լրանալուն մնացել էր ընդամենը 2 տարի։ 2017-ին բանտախցում մահացավ Նայիրի Հունանյանի ընկերը, ցմահ ազատազրկման դատապարտված Էդիկ Գրիգորյանը։ Մինչ այդ նա իր էջ ներբացել Facebook սոցիալական ցանցում խոստացել բացահայտումներ, փաստեր, որոնց մասին մինչ այդ ոչ ոք չէր խոսել։ Ամիսներ առաջ էլ Նուբարաշենում մահացավ ցմահ ազատազրկման դատապարտված 65-ամյա Աշոտ Կնյազյանը, ով ըստ պաշտոնական վարկածի օժանդակել էր հանցախմբին զենք գտնելու հարցում։ Ամբաստանյաններից բացի մահացել կամ Հայաստանից հեռացել են նաև մի շարք կարևոր վկաներ։ 2004-ին վթարի ենթարկվեց և գիտակցության չգալով մահացավ գործով կալանավորված հետագայում ազատ արձակված պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը։ Նույն 2004-ին կրկին ավտովթարից Միացյալ Նահանգներում մահացավ ազգային ժողովի նախկին բուժքույր Ռոզա Հովանիսյանը, ապա մեկ այլ վկա, խորհրդարանի անձնագրային բաժնի աշխատակցուհի Հասմիկ Աբրահամյանը կախվեց ազգային ժողովի շենքում։ 2014-ին Միացյալ Նահանգներում մահացավ Նայիրի Հունանյանի ընկերը Տիգրան Նազարյանը, ով միջնորդել էր Հունանյաններին անցագիր տալու հարցում, ահաբեկչությունից հետո էլ բանակցել ու կազմակերպել Նայիրի Հունանյանի հանդիպումը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Չնայած այդ կարևոր դերակատարությանը, իրավապահները թույլ էին տվել, որ Նազարյանը դեռ դատաքննության ընթացքում մեկներ Միացյալ Նահանգներ։ Մահվանից տարիներ առաջ նա Ամերիկայից հեռավար ասուլիս էր տվել և պնդել, իրեն ազգային անվտանգության ծառայությունից խորհուրդ են տվել Հայաստան չվերադառնալ։ 2019-ին Թավշյա հեղափոխությունից 1 տարի անց Հայաստանից հեռացավ հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր Սամվել Ուզունյանը, ում կասկածում էին կաշառքի գործով։ Նրան երկրից հեռանալու հնարավորություն տված քննիչների դեմ հետապնդումը տարիներ անց դադարեցվեց։ Աբեկչության համար ցմահ դատապարտվածներից այժմ ողջ են միայն Նայիրի և Կարեն Հունանյաններն ու Դերենիկ Բեջանյանը։ Կազմակերպիչների մասով առանձնացված գործով որևէ մեկը մինչ օրս մեղադրյալի կամ կասկածյալի կարգավիճակ չունի։
Քանի չին բացահայտվել հոկտեմբերի 27-ը, մեր անվտանգությունը չենք կարող երաշխավորել, չենք կարող ոչ մի դրսի երկիր, արևմուտք, արևելք, հյուսիս, հարավ, այդ մենք պիտի անենք։
Նսնի նթիվը ոնց որ մեր ժողովի համար սեր տարի դուրս եկավ։
Հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանում իշխանությունը դարձավ միատար ու միակենտրոն, իշխանական լծակներն ու վերահսկողությունն իր ձեռքում պահող նախագահի գլխավորությամբ։ Ոչ միայն երկրի ներսում, այլև դրսում խարխրվեց վստահությունը, որ Հայաստանը ունակ է ինքն իրեն կառավարել ու պաշտպանել։ Ամերիկայի փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը, ով ահաբեկչությունից ժամեր առաջ հանդիպել էր Հայաստանի ղեկավարության, այդ թվում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ, հոկտեմբերի 27-ից 4 տարի անց ամերիկյան հեղինակավոր Council of Foreign Relations-ին տված հարցազրույցում ասել էր. Հայաստանում խայտառակ կեղծված ընտրություններ եղան ուղեկցվելով արյունահեղությամբ։ Քաղաքականությունն էլ նման էր մաֆիայի մասին պատմող կինոնկարի, խորհրդարանում վարչապետի և մի խումբ մարդկանց գնդակահարությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերը, որ կանչի, ասի, ոնց որ իմ դեմ ուղված ահաբեկչությունը բացահայտեցիք, հիմա գնացեք բացահայտեք, թե հոկտեմբերի 27-ը ով արեց, ով կազմակերպեց, որտեղ կազմակերպեցի, այդ որ ինչ ասեմ, բառեր չեմ գտնում։
է բերում ձեզ։ Որքան հպարտ էինք։ Գիտեք ինչ, ամենա արժանապատվությունը երբ խոցվում է, դու քեզ չես կարող մարդը զգալ։ Հիմա մեր արժանապատվությունը խոցվել է հոկտեմբերի 27-ին, 99-ին, խոցվել է, մենք հեղինակազրկվել ենք։
Հասկովին, այս գործը վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բաց է։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Եվ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Վանաձոր, հետաքննող լրագրողները նոր փաստեր են հայտնաբերել համայնքապետարանի իրականացրած պետական գնումների վերաբերյալ։ Պարզվում է, քաղաքապետը 11 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել իր խորհրդականին պատկանող ընկերության հետ։ Վերջինս հիմա ինքն իր թորան աշխատանքը պետք է ընդունի և գնահատի։ Վստահ է, լավ գործ է արել, երիտասարդ թորանը ետ է պահել արտագաղթի ճանապարից, և սա մերձավոր շրջապատի հետ համագործակցության միակ օրինակը չէ քաղաքում։ Վանաձորից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Հերթական աղմուկը Վանաձորի համայնքապետարանի իրականացրած պետական գնումների շուրջ։ Փաստերի ստուգման հարթակն է պարզել, որ անցած տարի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը քաղաքի Բանյոյի փողոցի լուսավորության համակարգի վերականգնման համար պայմանագիր է կնքել հենց իր խորհրդականին պատկանող ընկերության հետ։ Համայնքի ղեկավարի խորհրդական Էդի Քունանյանի սեփական Փյունիկ ընկերությունը Բանյոյի փողոցի լուսավորության մրցույթի միակ մասնակիցն է եղել։ Նույն համայնքապետարանի բաժինների աշխատակից ներից կազմված հանձնաժողովը Փյունիկին հաղթող է ճանաչել ու վստահել 11 միլիոնանոց աշխատանքը։ Համայնքապետի պաշտոնակատար Փելեշյանը պայմանագիր է կնքել իր խորհրդականի թորան Գևորգ Հունանյանի հետ որպես Փյունիկ ընկերության տնորեն, ընդ որում նրա փոխարեն պայմանագիրն ստորագրել է լիազորված Այլանդ։ Ազատության տեղեկություններով խորհրդականի թորը պայմանագրի ստորագրման ժամանակ անգամ Հայաստանում չի եղել, չնայած պապի Էդի Քունանյանի հետ միևնույն հասցեում է հաշվառված։ Խորհրդական Էդի Քունանյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց սրտնեղաց է, քաղաքում լավ գործեր անելու իր բարի ցանկությունները չեն գնահատել, հակառակը ըստ իրեն վատաբանել են, նշեց, թե պետական գնումների մրցույթին մասնակցելով փորձել է երիտասարդ թորանն աշխատանքով ապահովել, որպիսի չարտագաղթի Հայաստանից, այն որի սեփական ընկերությունը 11 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել իր իսկ վերադասի հետ, Էդի Քունանյանը ոչ շահերի բախում, ոչ էլ հովանավորչություն չի դիտարկում, իր ընտանիք ներ իրավունք ունի աշխատանք ունենալու։ Էդի Քունանյանը Վանաձորի համայնքապետարանում պաշտոն է ստացել Արկադի Փելեշյանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակվելուց անմիջապես հետո։ Նա ազատությանն ասաց, իր պարտականությունների մեջ է մտնում գնալ, տեղում հետևել իրականացվող շինարարության ընթացքին, աշխատանքի որակին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Բանյոյի փողոցի լուսավորության վերականգնման դեպքում ինքն իր ընկերության աշխատանքներն է ստուգել, ասաց, ոչ, վերահսկման պարտավորություն չի կրում, չնայած համայնքապետարանի պատվերով իրականացվող շատ շինարարությունների դեպքում, անգամ իր ընկերության կողմից արված աշխատանքի դեպքում, ավարտական ակտի տակ հենց իր անունն ու ստորագրությունն են, որպես ընդունող կողմ։ Իդեպ Բանյոյի փողոցի Մայթերի նորոգումն էլ անցած տարվա ամռանն իրականացրել էր քաղաքաշինության վարչության պետ Սուրեն Աբովյանի մտերիմներին պատկանող ընկերությունը Նեմրութը 18.5 միլիոն դրամով։ Դեռ Գարնանը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը հայտարարել էր, թե Բանյոյի փողոցը կվերակառուցեն, այն կվերածվի սալիկապատ Մայթերով ու կանաչապատ սիզամարգերով ճեմուղու։ Այսօր Մայթերը սալիկապատ են, բայց սիզամարգեր չկան։ Դեռ 2018 թվականին մեծ աղմուկ էր բարձրացել, թե Բանյոյի փողոցի հարևանությամբ Շառլ Ազնավուրի անվան այգում ռեստորան շահագործող Արկադի Փելեշյանն ուզում է այգուց հավելյալ տարածքներ վարձակալել բիզնես նպատակներով։ Այդ ժամանակ Փելեշյանը փող քաղաքապետ էր, ընդունել էր, որ ռեստորանն իրենն է, բայց հերքել, թե նպատակ ունի նոր տարածք վարձակալել։ Ավականու այդ նիստից 4 տարի անց 2022-ի մայիսին վարչապետ Արկադի Փելեշյանին համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակեց։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին կարճ ներկայացնեմ օրվա վերջին նորությունները։ Վրաստանում րոպեներ անց կավարտվեն խորհրդանական ընտրությունները, որոնք կորոշեն ով է ստանձնելու երկրի կառավարումը և ինչ ուղղությամբ է շարժվելու Թբիլիսին առաջիկա տարիներին՝ դեպի Ռուսաստան, թե դեպի Արևմուտք։ Իսրայելն այս գիշեր օթային արվածներ է հասցրել Իրանի հրթիռային օբյեկտներ արտադրող ռազմական կառույցներին, ամսվա վերջին Իրանի հարձակմանն ի պատասխան, ըստ Թեհրանի, զոհվել է 2 զինվոր։ Իրանի հարավարևելքում ոստիկանության պարեկային ծառայության վրա հարձակման հետևանքով 10 զինծառայող է զոհվել, կատարվածի համար առայժմ որևէ ուշ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ուկրաինայում ռուսական հարձակման հետևանքով անցած գիշեր առնվազն 5 մարդ է զոհվել, ևս 19 վիրավորվել։ Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։